Добры вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соусь. Сегодня гостем ночной свободы будет удельник проекту «День блогера на свободе» журналист Паулюк Быковский. Мы поразважаем про то, чему оппозиционных политиков подчас суду саджают у клетки, а вось пуховицких забойцев подпальщика тримают на лаве подсудных. У доследовании свободы про замахи на банковскую маемость и выпадки рабовництва банка у Беларуси. А у нашего питания могилевцы откажут на питание, те легко обрабовать белорусские банки.
Это раньше были, знаете, громила, а сейчас уже другие времена, и воруют суммы другие.
Так легко, одеваешь маску Лукашенко, заходишь в любой банк и кажешь, батька просит кредит, как за газ различиваться.
Мы расскажем про отметности сёлетнего дударского фесту и про новый диск с Дмитра Бартосика «Тут.ру». Вас шакают, як завсёды, форум свободы и огляд завтрашнего незалежного друку. А у программе «Барды свободы» оповедь про Паула Пастухова. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные новины дня. За подеями в свете сегодня сушит мой коллега Виталь Цыганков. Калі ласка, Виталь.
Добрый вечер. Белый дом сегодня осудил заяву Полночной Кореи об выходе шестибоковых перемоваў на конт ядерной программы Пхеньяну. Пресс-секретарь Белого дома закликал КНДР спынить провокационные погрозы и поважать волю международной супольности и уластные международные обязания. Сегодня же КНДР загадала инспекторам МАГАТЭ покинуть краину. У Грузии протягиваются акции протесту с потребованием отставки президента Михаила Саакашвили. Манифестанты находятся ля будинку президентской администрации некоторых державных установ. Лидер либерально-демократичной партии Молдовы Улад Филат заявил, что оппозиция будет потребовать признания несоправданными выников парламентских выборов 5 красовика и проведения нового голосования. И он отзначил, что оппозиция собрала достатковую колькость доказов фальсификации голосования. Урад Украины принял пакет антикризисных заходов, необходимых для отримания другого траншу от МВФ. У аўторак гэты пакет не был ухвалены Верховной Радой, супраць голосовали прыхильники президента Виктора Ющенко. Сегодня урад затвердил постанову об скорочении выдатков бюджету, подвышении тарифов на газ и электроэнергию для буйных спожинцов да іншая. Премьер-министр Юлия Тимошенко заявила, что это решение ураду не потребуе ухваления парламентом. Угорский парламент сегодня брал нового премьер-министра замест Ференца Дурчаня, який подал отставку за наступство экономичного кризиса. Новым керовником ураду стал беспартийный министр экономики Гордон Байняни. Президент США Барак Обама скасовал заборону для певной категории американских граждан наведывать Кубу и дозволил американским гражданам, которые имеют сваяков на Кубе, досылать им грошовую допомогу.
Віталь Цыганкоў працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навінаў у нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Аліна Ціхановіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Гомельский областный суд вынес присуд четырем особам, которые забили одновязковца, подозреванного у подпалах. Термин изневоления виноватых нижейший, чем предугледжвае артикул за групповое забойство. Так, Сергей Алифярович, непосредственный выконавца забойства, замест 14 годов, который просил державный обвиновавца, отримал 5.
Спасибо президенту. Потому что справедливо решили, это не человек был, это какое-то животное.
Партии БНФ погрожают скончением аренды столичного офису на Варвашине 8. Причиной называется невеликая запозычанность, якая уже была погашенная. Александр Лукашенко и арцибискуп Тадеуш Кондрусевич сегодня обмерковывали деятельность Римско-католицкой церкви у Беларуси. Ровно праз месяц, 14 травня, «Молодый фронт» збирается провести у Минску марш за незалежность. Марш примеркованный до годовины референдума 95-го года, в вынику якого была отмененная национальная символика. «Молодый фронт» так само распаўсюдзіў заяву, у якой говорится, что новый демократичный урад Беларуси не будет нести отказности по кредитных домовах Лукашенки с Заходом ти Усходом. Говорит Змитер Дашкевич.
Як Москва, так и Брюссель мусять разуметь, что гроши, які яны укладаюць у падтрымку режима Лукашэнкі, яны могуць спагнаць з яго толькі праз Гаагскі трыбунал і непасрэдна самога былога дыктатара Беларусі.
Гарадзенскія абласныя ўлады прымушаюць засяліць да 1 траўня 5 дамоў, якія ўжо 2 гады пустуюць у Сынкавічах Зельвінскага раёну. Пакуль што не знаходзіцца ахвотных на стала атрымаць дом і працу ў так званым аграгарадку.
Алена Тиханович про подею Беларуси. Вы на хвалях «Ночной свободы» у Мінску 22 година 5 хвилин. У Мінску працює наш телефон-аутоотказник 266-39-52.
Приглашать Лукашенко на саммит, который состоится в начале мая в Праге, нецелесообразно. Только что по Першому каналу послухав болтунов, пустых болтунов. Як они хочуть зробить громадство, каб там не було преступлений. Дайте працю людям, не мешайте людям, дайте людям працю, накормите їх, дайте їм заробок, і люди самі все зроблять. Не товчите воду в ступі, дурные попи. И науковцы завернутые, они ищите ворогов кругом себе, не ищите все плохо, не шукайте ворогов народа, не шукайте. И все останется на своем месте.
Проводыр приказал отключить сразу несколько российских телеканалов только за то, что они осмелились показать несколько пикантных подробностей его особистого життя. Ни в одной демократичной краине это не является тайной. А у нас, в Беларуси, это оказывается тайна за семью печатями. Большая часть населения у нас глядит телевизию по кабелю. Тому проводыру ничего не стоит его отключить. Однако у нас немало и тех, то же самое глядеть про тарелки. Тут для проводера уже сложнее. Тут ему ничего не остается, как только приказать демонтировать эти тарелки. Под предлогом того, что они портят внешний выгляд. Повстает питание. Кто же все-таки больше портит внешний выгляд в Беларуси? Кабель, тарелки. И то сам Александр Егорович.
Звонки на свободу.
Хотелось задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отклики, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. Як вы чулі, Адалена Ціхановіч, Гомельскі абласны суд вынес прысуд 4 асобам, якія забілі аднавяскоўца. Тэрміны зняволення вінаватых ніжэйшыя, чым прадугледжвае артыкул за групавое забойства. Адзін з іх атрымаў 5 гадоў зняволення, другі 3 гады, яшчэ двум прызначылі пакаранне 2 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу. У часе следства пухавіцкім забойцам падпальшчыка не была змененая мера стрымання. Яны заставаліся пад хатнім арыштам. Таксама ў залі суду яны знаходзіліся не ў клетцы, у адрозненні ад шмат каго з апазіцыянераў падчас палітычных працэсаў. Чаму? Высвятляў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Сёння на Белсаце. А 21.15 перадача Андрэя Бастунца «Маю права» і новыя парады ад беларускіх юрыстаў. И о 22.45 глядите черговую частку гумористично-юридичного сериалу «Элли Макбил». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Глядите сегодня на Белсате, а нарешті про справу гомельских подпальщиков и чому яны знаходились у суде не у клетцы, а дрозна от многих оппозиционеров. Это высветлял наш корреспондент Олесь Дашчынскі.
Кримінально-процесуальны кодэкс Беларусі прадугледжвае 7 мераў стрымання. Калі адносна вінавачанага ўжытае заключэнне пад варту, тады падчас судовага працэсу ён утрымліваецца ў клетцы ў залі суду. Яго возяць пад канвоем і ахоўваюць. У клетцы маглі быць і забойцы падпальшчыка. Аднак яшчэ да суду ў справу мешаўся Александр Лукашэнка, які на нарадзе сілавікоў асабіста загадаў выпусціць забойцаў пад хатні арышт. Пры гэтым кіраўнік краіны папрасіў старшыню Верховнага суду Антина Сукалу лояльна вести гэтую кримінальную справу. Тому винаваченные у забойстве у залі суду не трапили у клетку. Поводля правоборонца Гары Паганяйлы, керавник краины умешался у дейность правоохоўных органов, и ты не могли принять інших рашэнняў. Забойцы знаходились на лавце подсудных, а гэта, як правило, першая лавка перед судом.
Мы привлекается за убийство совершенное группой лиц, то это тяжкое преступление. Для меня лично вообще непонятна ситуация, когда этих людей не взяли под стражу. Или наоборот, освободились под стражи. Просто, наверное, некому было объяснить главе государства, насколько неправильно он воспринимает правовую ситуацию вокруг этого дела. Совершено жестокое преступление, самосуд, а глава государства взял этих людей под защиту. Это вообще правовой нонсенс.
Суд не принял пропанову представника Гомельской областной прокуратуры покарать больш жорстка непасрэдных выканаўцаў забойства і іх памагатых, а таксама ўзяць іх пад варту адразу ў залі суду. Праваабаронцы звяртаюць увагу на тое, што падчас пераследу былых палізняволеных бралі пад варту і трымалі ў клетцы падчас судовага разбіральніцтва. Згадвае былы палітвязень Андрэй Кім, які быў асуджаны на 1,5 года зняволення нібыта за пагрозу міліцыянту падчас мітынгу прадпрымальнікаў. Хадайніцтвы абароны і нават збор подпісаў вядомых у Беларусі людзей, якія прасілі вызваліць хлопца з-пад варты пад іх адказнасць ці пад заклад былі адхілены.
Наша СІЗА гэта ў прынцыпе не сродак ізаляцыі, гэта сродак катавання. Любая палітычная справа і тыя палізняволеныя, якія зараз знаходзяцца, гэта ці помста, ці сродак запалохвання людзей. І таму там, канешне, трымаюць. Хаця я яшчэ не ведаю ніводнага прыклада палітвязня, якога быў бы сэнс трымаць да суда ў зняволенні. Канешне, палітычных заўсёды будуць трымаць у турмах. Гэта ёсць асноўны матыў улады. Не то, што там установіць справедлівасць, а менавіта прысудзіць чалавека да пакарання максімальна адкрыта. Людзі павінны гэта бачыць і баяцца. І гэта сэнс прысуду і мне, і Дмітру Дашкевічу, і шмат каму іншым.
Нагадаем, падчас судовых працэсаў адносна шэрагу апазіцыянераў у залі суду іх трымалі ў клетцы. Сярод іх Андрэй Кім, Александр Казулін, Андрэй Клімаў, Александр Баразенка, Дмітр Дашкевіч, Сергей Парсюкевіч. Паводле адваката Паўла Сапелкі, гэтыя асобы пераследаваліся уладамі, як правіла, за свае перакананні, якія змагаліся за свае правы.
Если уместно вспомнить в связи с этим того же Николая Автуховича, которого я защищаю, он сейчас содержится в следственном изоляторе, срок содержания под стражей у него продлен. За время содержания под стражей состояние здоровья его значительно ухудшилось. Он уже сейчас жалуется на сердце, аритмию, в знак протеста против длительного содержания под стражей и в знак протеста против того, что, как он полагает, дело против него фабрикуется всеми силами. Он намерен объявлять голодовку.
З адвакатам Паўлам Сапелкам гутарыў Алесь Дашынскі. Я нагадаю, што амаль 2 месяцы як арыштаваныя былыя палітвязні ваўкавыскія прадпрымальнікі Мікалай Аўтуховіч і Юры Лявонаў, а таксама прадпрымальнік Владзіміра Сіпенка. Усім тром выстаўленыя абвінавачанні на ўмыснае знішчэнне або пашкоджанне маёмасці. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справаў, затрыманыя падазраюцца ў арганізацыі і здзяйсненні шэрагу цяжкіх злачынстваў. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22 гадзіна 12 хвілінаў. 10 і 11 красавіка на нашым сайце адбылася трэцяя па ліку акцыя «Дзень блогера на свабодзе». Удзел у акцыі ўзялі 8 папулярных беларускіх блогераў, у якіх мы запрашалі з улікам парадаў нашых чытачоў і ўдзельнікаў папярэдніх дзён блогера. Цягам гэтага тыдня все яны госці «Радыё Свабода». Учора гостем начнога ефіру быў літаратар Уладзімір Сцяпан, а сёння журналіст Паўлюк Быкоўскі. І для яго гучыць знакамітая кампазіцыя «Бітлз».
In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green. Yellow submarine, yellow submarine.
Композиція «Бітлз» гучить для гостя «Ночної свободи», удільника Дня блогера на свободі Павлюка Биковського. І він з нами на простій телефонній сувязі з Мінську. Вітаю, Павлюк.
Привітання, добрий вечір, слухачі.
Перші ми почнемо розмову. Я пропоную послухати се Павлюка Биковського, якою він пропонував на День блогера на свободі, про адрозненні блогерів і журналістів.
На мою думку, легше верблюду пройти праз ігольне вушко, чимсь журналісту увести в блогосферу. Некоторые називають блогерів недоробленими журналістами, інші – громадянські журналістики. Але мені подається, у обох випадках відбувається подміна поняттів. Професійний журналіст, як і професійний музикант, пекар, тесляр і так далі, працює за гроші. Відомо, часто йдуть у гэтую професію менавіта тих, хто любить розмовляти з людьми, збирати новини і дослідувати причини тих або інших подіїв. Вельми часто журналісти роблять гэта апантана, не зважаючи на час, але не кожен журналіст викладає у свой блог реальний приватний дзённік – Литдипер. Часті туди трапляють професійні артикули, і блогосфера виступає для журналіста як ще одна простора для комунікації з читачом, як додаткова аудиторія. Між тим, найбільш притягальним для гэтай аудиторії з'являється не копіпаст і без того доступних текстів СМІ, а приватний погляд автора на ту або іншу подію. Блогери вельми часто провокують журналіста на виказування емоцій, і він, відходячи від професійних стандартів, на пальцях тлумачить, де проходить межа поміж добрими і кепськими хлопцями. До речі, про Литдипер. З власного досвіду, коли у своєму блогу пишу про ніякі особисті враження, наприклад, масове зникнення у білоруських крамах імпортних соків, дик такі пост викликає більше обміркування, цитування і лічильник свідчить про рост навідування. Журналістський же матеріал значно радіє провокує на обмін думками, бо, як правило, пишеться іншим тоном, має прикмети безсторонності і утримлює коментарі авторитетних експертів. Не кожен середній блогер наважиться стати на одну дошку з авторитетами. Правда, є політологи, економісти і інші спеціалісти, які ведуть блоги, але не завжди вони розкривають свій нікнейм широкій публіці. До речі, у парадах, як зробити блог популярним, вельми часто пропонують виказувати гаряче почуття, захоплення або ненависть, палкость. Усі гэтыя паради цалкам непрыймальны для журналіста-рэпартэра, але яны вельмі дарэчы публіцыстам-калюмністам. Зрэшты, у постсавецкай перыёдыцы ёсць тэндэнцыя. Кожны аўтар памятае выраз, што паэт в Расіі больше, чем паэт. Бачыць сябе гэтым паэтам і імкнецца давесці чытачу сваё меркаванне па найбольш балючых пытаннях сучаснасці. А вось быць рэпартэрам, які ганяецца за навінамі і збірае факты, неяк сумна. І не вельмі выгадна, бо зоркай для шырокай аўдыторыі хутчэй зробіцца калюмніст, а не рэпартэр. Такім чынам, публіцысту лягчэй знайсці сваё месца ў блогасферы ў параўнанні з рэпартэрам. Аднак блогасфера тым часам нараджае сваіх рэпартэраў. Верагоднасць таго, каб професійны журналіст зрабіўся сведкам нейкага надзвычайнага здарэння, меншая, чым верагоднасць гэткай сітуацыі ў дачыненні да простага абывателя, які вядзе блог. Больш за тое, блогер хутчэй запусціць навіну праз мабільны тэлефон або на ладоннік. Тым часам, як журналіст будзе збіраць факты, перадаваць іх у рэдакцыю, якая будзе разважаць, што з гэтымі фактамі рабіць. Больш за тое, некаторыя журналісты пачалі адсочваць блогі як адну з крыніц інфармацыі і нават браць адтуль цытаты. Так паўстаў феномен грамадзянскай журналістыкі. Непрафесійныя журналісты пішуць пра падзеі, сведкамі якіх не могуць быць прафесійныя журналісты, бо іх проста няма ў гэтай мясцовасці або тэма з'яўляецца забароненай уладамі. У нейкай ступені гэта нагадвае савецкі самвыдат, які рабілі дысідэнты. Дзякуючы інтэрнэту, аўдыторыя новага самвыдату зрабіўся ўвесь свет, але грамадзянскія журналісты перамаюць правілы гульні прафесійных. Больш не пішуць Литдипер і, застаючыся ў блогасферы, перастаюць быць блогерамі.
Эсэ Павлюка Быковскага пра адрозненні блогераў і журналістаў і водгукі на гэтае эсэ на нашым сайце свабода.орг. А Павлюк зараз з намі на простай тэлефоннай сувязі з Менску. Павлюк, вы найчасцей бываеце ў эфіры «Свабоды» менавіта як журналіст. Бярэце ўдзел у перадачах «Экспертыза», «Свабода», «Праскі акцэнт». Ну, цяпер выступілі ў якасці блогера. Як на вашу думку, у вас паспяхова атрымалася як журналісту ўвайсці ў блогасферу? Ці лёгка, як з вашага эсэ ўзяць, прайшоў верблюд праз ігольнае вушка?
Ну, я бы сказаў, што я пакарыстаўся адмычкай журналіста, каб трапіць у гэтую блогасферу, бо журналістаў туды пушчаюць, але пушчаюць, як ўсё ж такі, чужых людзей. Своїми робляться колумністи, публіцисти, люди, які пишуть не як журналісти, а люди, які пишуть як звичайні люди, які діляться своїми емоціями. Я своїми емоціями у блогу ділюсь вельми редко.
Але ось я переглядела ваш блог, і я б назвала все ж таки емоції ті фото, які ви ставите. Особливо ось мені сподобалося недавнє фото квіток, такої вельми пригожої, яку ви зробили, коли вели дочку у школу. Тому шмат є ще фото з димкою, мені подається, ось це така так само кшталту емоції, якою ви собі дозволяєте. Скажіть, а вам самому що дорожі у блогу? Ось це цікаво зроблені фотоапаратом краєвіди, ці чергові дані НІСЕАПІ, ці посилки на повідомлення БЕЛТА, ці на інші інформаційні матеріали?
Ну, насамперед, мені дорого і то, і то, і третє, бо насамперед, є емоція, хочеться її виказати. Це робиться або з людьми, або це робиться у благосфері, так само з людьми, але ускосно. Що тичеться іншого, ну, це частка мого життя, я збираю новини, я перепрацьовую новини, я працюю з новинами, і тому ось ці посилки, ці не мої тексти, ці на тексти новинних повідомленняв, це частка моєго життя, і у цій ступені я в благосфері все ж таки присутнічую.
Скажіть, а сярод допісу у сямі блогерів, які разом з вами брали удел у Дні блогера на свободі, які вас найбільш зацікавив, закранув? З ким би ви хотіли поспрачатися?
Закранув мене, і у якій ступені було супадіння думок з Агафоном Біл, Артемом Агафоновим. Я з ним колись розвитуалювався під час кіберкави, яку ладило британське посольство у Мінську, це було кілька років назад. А зараз його текст просто подався мені вельми до речі, вельми про те. Текст був, нагадаю, про суботника, чую себе рабом. Артем порозважав, що робить з інтелігентом і навіть чиновником у ділу суботнику, до чого приводить він звичайного чоловіка, який мусить зайнятися, ну, частей за все, незвиклою працею у вигляді дворника чи щось подобне. І мені подалося, що це вельми до речі, це виказування. Закрануло і у некій ступені примусило порозважати і поспрачатися. Текст «Унікальна толерантність білорусів», «Head of бабулька». Це текст романа, я з ним віртуально знайомий, а не віртуально покуль не. Це текст на тему, яка мене цікавить, в принципі, як откуда ми пішли такі білоруси, чому ми це такі, а не інші. У некій ступені є нечто, з чим можна погодитися, але є і речі, з якими хотілося б поспрачатися. Ну, мені подається, що все ж таки ми не такі толерантні, як здається, і коли вже казати про дослідування соціологів, то у НІСЕПТ ніяк було дослідування про побутовий націоналізм білорусів, оказалося, що все ж таки він у нас присутнічає, і не такі ж ми толерантні, якими б ми хотіли б здаватися у чужих очах.
Гость «Ночної свободи», удільник Дня блогера на свободі, журналіст Павлюк Биковський, народився у 1971 році у Мінську, працював репортером у газетах «Червона зміна» і «Свобода», редактором на радіостанції «Криніця», коментатором редакції передач для другої республіканської програми білоруського радіовіщання, інформаційно-музичний канал «Радіо-2», національно-державної телерадіокомпанії Республіки Білорусь, супрацовніше з радіостанціями «Юность», молодіжний канал «Москва», «Рація» з Білостоку, газетами «Експрес-Хроніка Москва», «Бізнес Балтія Рига», «Лабрит Рига», «Караван Алма-Аты». Тепер Павлюк Биковський – загадчик відділу громадсько-політичної інформації і чалець редакційної колегії недержавного аналітичного тидньовіка «Білоруси і ринок». Павлюк, я ось доволі часто переглядаю інтернет-версію тидньовіка. Скажіть, ви використовуєте громадську журналістику у тидньовіку? Наскільки щільна сувязь видання з навідниками і коментаторами сайту «Білоруси і ринок»?
Ну, по щирості, у нас недавно відбувся новий дизайн сайту, новий підхід, ми стали трішечку більш сучасними. Старая версія залишилася 3WBR Minkbuy, новая Billmarket BY уже виглядає більш сучасно, але ми ще залишилися вельми консервативними, наприклад, коментари у нас проходять премодерацію, покольки ще у нас нема справжньої інтернет-редакції, яка би пільно сочила за новинами, то премодерація відбувається не так хутко, і тому, напевно, читачі не так активнічають у коментарах, як це відбувається на інших інтернет-ресурсах. Я вот часом зауважал, что той самый артикул у моим блогу и на нашем сайте газеты выкликая разную реакцию. У блогу, конечно, не совсем совпадает аудитория, але зато, коли нечем зачапил, то комментариев бывает более. Я думаю, что с часом, коли у белорусских рынку крышечку модернизуется интернет-редакция, будет она соправдной, ситуация изменится.
А як вы лишите, друкованные выдания, профессийные друкованные выдания могут зникнуть в будущине? Интернет может их вытеснуть?
Ну, я не думаю, что это вероятно. Хутчэй будзе змена, і друкаваныя выданні зоймуць, ну, ці ўвогуле казаць пра традыцыйныя медыі, бо ўжо недавно казалася і пра смерць FM-станцыі, гэта далей. Яны зоймуць нейкую сваю нішу, якая можа крышачку адрозніваць, можа не настолькі прыемная традыцыйным журналістам сёння, але разам з тым усе інтэрнэт-выданні або капіююць і з'яўляюцца працягам традыцыйных медыяў, ну, усе больш-менш такія буйныя праекты, або знайшлі сваю асобную нішу. У інтэрнэце зараз людзі шукаюць навіны, у традыцыйных выданнях шукаюць аналітыку, ці каментары да гэтых навінаў, ці некія бэкграунды да гэтых навінаў, ці ўвогуле, каб зразумець, у якім кантэксце адбываюцца гэтыя навіны. Таксама як тэатр не адмяніў кінатэатр, тэлевізор не адмяніў кінатэатр, не адмяніў кінотэатр, не адмяніў тэатр, то я думаю, што ўсім знойдзецца месца ў той пахлёбцы, якая варыцца ў інфармацыйным полі.
Ну, вось вы кажаце, што людзі ідуць у інтэрнэт у пошуках інфармацыі. А з якога інтэрнэт-сайту пачынаецца раніцай ваш рабочы дзень і якім інтэрнэт-сайтам заканчваецца? Ну, які сайт у вас для забавы, які сайт у вас для працы?
Ну, я не зусім нармальны карыстальнік інтэрнэту, я журналіст, і таму у мяне ёсць пошта, у якую мне прыходзяць навіны, на якія падпісана моя газета, і гэта вельмі хутка прыходзіць і значна хутчэй, чым з'яўляецца ў інтэрнэце, ну, бо гэта прафесійны падыход. З другого боку, я карыстаюся таким ресурсом, як агрегатор RSS-стужак, netvibis.com, куды ў мяне сцікаецца ўсё астатняе, на што мы не падпісаны, адкрытыя розныя крыніцы. І там у мяне наладжаныя фільтры, і я адразу ведаю, дзе што ляжыць, дзе што адбылося вось зараз, куды трэба зазірнуць. Таму фактычна па саміх сайтах я не вандрую, я вандрую ўжо па канкрэтных тэкстах, разумею з пэўнага загалоўка ці нейкіх такіх вот рэчаў, што менавіта тое, што мне трэба паглядзець, і перахожу на іх. У выніку я, напэўна, праглядаю дастаткова шмат сайтаў, але, ну, мне не прыходзіцца гуляць па іх галоўных старонках і чакаць, калі з'явіцца абнаўленне.
Дзякуй вялікі. Гостем «Начной свабоды» быў удзельнік Дня блогера на свабодзе, журналіст Паўлюк Быкоўскі. Всяго вам лепшага.
Дзякую вам таксама.
А завтра у гостем ранішняга эфіру «Свабоды» будзе яшчэ адзін удзельнік гэтага праекту, будзе мір, Дзмітэр Галко. Вы на хвалях «Начной свабоды».
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А з 22 години до полуночі слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полуночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте «Свободу».
І я нагадаю слухачам «Начной свабоды», што наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А заўтра а 14 гадзіне адбудзецца онлайн-канферэнцыя са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім. Вы можете задать ему свои пытания. Наш адрес, я еще раз повторяю, свобода.орг. У Менску полова 11 на хвалях ночной свободы. С вами надалі Ганна Соус. Тягам гэтай паўгадзіны эфіру вы пачуеце ў даследаванні свабоды пра замахі на банкаўскую маёмасць у Беларусі. А ў нашым апытанні магілёўцы адкажуць на пытанне, ці лёгка абрабаваць беларускія банкі.
Я думаю, что это проще осуществить, чем в других более развитых странах.
У нас менталитет у белорусов такой, чтобы не воровать. В магазин полезут, потому что там охрана маленькая. Банк не полезут, потому что как-то страшно будет, наверное.
Мы расскажем про адметности сёлетняга дударскага фэсту і про новы дыск з метра Бартосіка пад назовам «Тутбай.ру». Вас чакаюць, як заўсёды, форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» аповед пра Павла Пастухова. Пасля 23 гадзіны эсэ Сергія Дубаўца «Як цікаваць», беларуская замежжа пра новыя стыпендыі нямецкай службы акадэмічных абменаў, экспертыза свабоды з аналізам эканамічнай сітуацыі ў Беларусі, а ў вольнай студыі гутарка Міхася Скоблы з даследчыкам сакральнага мастацтва Аляксандрам Ярашэвічам. Але найперш нагадаем пра тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Віталь Цыганкоў.
Добрый вечер знов и на початку про белорусские новины. Гомельский областный суд вынес присуд 4 особам, которые забили одновязковца. Термины зняволення виноватых нижайшие, чем предугледжевый артикул за групповое забойство. Александр Лукашенко и арцибискуп Тадеуш Кондрусевич сегодня обмерковывали деятельность Римско-католической церкви в Беларуси. Ровно праз месяц, 14 травня, молодый фронт собирается провести у Менску марш за незалежность. Марш прымеркаваны да гадавіны рэферэндуму 95-го году. Палата прадстаўнікоў заўтра адразу ў двух чытаннях разгледзіць законапраект аб амністыі ў сувязі 65-й гадавіны вызвалення Беларусі. Паводле папярэдніх разлікаў МУС, у выніку амністыі можа быць вызвалена звыш 4 тысяч чалавек. Но зараз пра асноўныя міжнародныя навіны. Белы дом сёння асудзіў заяву Паўночнай Карэі аб выхадзе шасцібаковых перамоваў аб ядзернай праграме Пхеньяну. Прэс-сакратар Белого дома заклікаў КНДР спыніць правакацыйныя пагрозы і паважаць волю міжнароднай супольнасці і ўласныя міжнародныя забавязанні. Пхеньян заявляе, што будзе байкатаваць міжнародныя перамовы на знак пратэсту супраць рашэння ААН, якое асуджае запуск Паўночнай Карэі ракеты. Прэзідэнт США Барак Абама скасаваў забарону для пэўнай катэгорыі амерыканскіх грамадзянаў наведваць Кубу і дазволіў амерыканцам, якія маюць сваякоў на Кубе, дасылаць ім грашовую дапамогу. У Грузіі працягваюцца акцыі пратэсту з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі. Тайландскі суд выдаў ордэр на арышт 10 апазіцыянераў, якія абвінавачваюцца ў арганізацыі незаконных антыўрадавых маніфестацыяў, у тым ліку і былога прэм'ер-міністра Таксіна Шынаватры. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Малдовы Улад Філад заявіў, што апазіцыя будзе патрабаваць прызнання несапраўднымі вынікаў парламенцкіх выбараў 5 красавіка і правядзення новага галасавання. Урад Украіны прыняў пакет антыкрызісных захадаў, неабходных для атрымання другога траншу ад МВФ. Вугорскі парламент сёння абраў новага прэм'ер-міністра. Ім стаў беспартыйны міністр эканомікі Гордан Байнані.
Дзякуй, Віталь, і зараз пра надвор'е. Завтра у Гомельской, Магилевской и на усходе Витебской области чакается короткочасовый дождь. В нашей ранице по особных районах туман, ветер полночный слабый. Температура по ветру у ночи минус 2 плюс 4, у день у Берести 12-14, у Витебской и Могилеве 13-15 градусов тепла. У Гомеле городне и Менску плюс 10-12 градусов. Вы на хвалях ночной свободы, у Менску 22 година 33 хвилины.
Доследы свободы.
Одразу три спробы рабунку банка отбылися у Менску минулым месяцем. Чаму пачастіліся гэтыя віды злачынстваў і якія захады трэба прадпрымаць, каб не патрапіць у лік ахвяраў рабаўнікоў? Тэму вывучаў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Спіс менскіх абрабаванняў не такі доўгі, але паказальны паводле частаты здарэнняў. 21 лютага абрабаваны абменны пункт сталічнага гіпермаркету «Прастор». Злачынца, апрануты ў вайсковы камуфляж, знёс рублёў і валюты амаль на 100 тысяч даляраў. 30 сакавіка аб'ектам нападу стала аддзяленне Белпрамбанку на вуліцы Прамой у Менску. Куш, сараваны рабаўніком, значна меншы, агулам усяго 4 тысячі даляраў. Пры гэтым злачынца пагражаў пісталетам, абарбаванне магло закончыцца ахвярамі. 6 красавіка напад на абменнік у доме быту на вуліцы Маскоўскай. Для рабаўніка спроба аказалася няўдалай, спрацавала сігналізацыя, але і міліцыя не паспела схапіць злачынцу, як кажуць, па гарачых слядах. Былі гэтыя рабаўніцтвы звязаныя паміж сабой, ці дзейнічаюць злачынцы-адзіночкі? У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных спраў заявілі, што збольшага рана казаць пра значны ўздым падобных злачынстваў. Напады на інкасатараў, спробы забраць валюту ў супрацоўнікаў абменных пунктаў, як і спробы падману касіраў ашчадных касаў, з'ява не выключная. Сёлета па краіне такіх выпадкаў зафіксавана ўжо каля 10, у мінулым годзе некалькі дзясяткаў. Але напады, якія здарыліся нядаўна ў Менску, сапраўды падобныя не толькі паводле тэрытарыяльнай прыкметы. Людзей абурае тое, што ўсё рабілася дастаткова адкрыта, быццам з выклікам грамадству, адзначае супрацоўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Алег Слепченка.
Па гораду Мінску тры факты – это, конечно, чрезвычайная ситуация. Поэтому и все силы брошены на расследование этих дел. И то, что до сих пор не было попыток больше, то, наверное, затаились, значит, чувствуют, что ведется работа.
У Менскай гарадской міліцыі версію пра тое, што дзейнічае банда рабаўнікоў, абвяргаюць. Паводле кіраўніка прэсавай службы Аляксандра Дластоўскага, усе рабаванні зробленыя рознымі людзьмі. Заходжу ў інтэрнэт, чытаю, адкуль такая ўпэўненасць, што рабаўнікі не звязаныя паміж сабой, асобаў не ведаюць, а высновы робяць. Гэта ўсё крызіс вінаваты. Пачытайце пра часы вялікай дэпрэсіі. Тады рабаўніцтва банкаў стала нормай. Вы верыце, што рабаўнікоў знойдуць, я ніколькі. Гэта ж не за апазіцыянерамі на мітынгах паляваць. Падобнымі пасланнямі поўняцца калёнкі каментароў да паведамленняў пра здарэнні ў банках. Пытаюся ў кіраўніка прэсавай службы Нацыянальнага банку Анатолія Драздова, ці верыць ён, што міліцыя зловіць рабаўнікоў?
Я думаю, что найдут. Сколько веревочка не весит, кроме того, наши сотрудники милиции достаточно квалифицированы, чтобы раскрыть такие и сложные преступления. Другое дело, что, возможно, понадобится время.
Анатолий Дроздов сказал, что в связи со здарениями додатковых инструкций по мерах безопасности Головный банк краины коммерцийным банкам не рассылал.
Сотрудник от обменного пункта нарушил инструкцию, как, кстати, все это в просторе было. Она впустила его и проверила документы. Либо была нарушена инструкция по дополнительному укреплению, потому что все эти инструкции приняты давно и действуют. Другое дело, что не всегда выполняется.
Набираю телефон знаёмай, якая працуе ў камерцыйным банку. Ці сталі яе калегі больш пільнымі пасля апошніх абарбаванняў абменнікаў?
Что-то читали, но точно не скажу. Что-то было, по-моему.
Ну вот вас дополнительно как-то инструктировали, наверное, да?
Инструктировали. Так, в порядке ознакомления, всё.
Генерал-лейтенант міліцыі ў адстаўцы Мячеслаў Грыб згадаў, як у 1960-е гады міліцыя стаяла на вушах, шукаючы рабаўнікоў менскай ашчаднай касы. Пры нападзе загінула касірка. Злачынства раскрылі праз паўтара года. Аказалася, што адным са злачынцаў быў муж забітай жанчыны. Яго прысудзілі да смяротнай кары, а перад гэтым высветлілі шмат цікавага.
Ён казаў, што ён ваяваў у радах савецкай арміі, што ваяваў, напрыклад, у Віцебску, что оховывал мост Лохина, а потом казалось, что правда он воевал, але был у полиции, так у немцев, и оховывал этот мост Лохина в самой славе, але только от партизан.
Характар тых банкаўскіх злачынстваў, паводле Мячеслава Грыба, таксама прыкмета часу. Прыкладам, амаль не было нападаў на банкі, але дастаткова часта нападалі на касы на прадпрыемствах, куды з банкаў прывозілі грошы для зарплаты.
Бунтаваліся рабочыя, яны патрабавалі грошы, трэба было пакуль гэтыя грошы знойдуць браць нейкі крэдыт, выплачваць з рабочымі, мы ж не маглі без грошай сядзець. Людзі жылі, які цяпер ад заробку да заробку, таму што бралася на кантроль, кантралявалася, сачылася і прыходзілася шмат працаваць, каб хутчэй раскрываліся гэтыя злачынцы.
Нацыянальным банку кажуць, праўдападобна, што без рабаўніцтва банкаў і далей не абысціся.
Во время финансово-экономического кризиса такие факты, к сожалению, имеют место быть и, возможно, будут еще, поэтому надо принять все меры, чтобы их упреждать.
Увага, это рабование. Калі такие слова чуя супрацовник банку, он может скористаться кнопкой сигнализации под столом. А что робить звычайному наведнику, калі побач раптом узник человек с панчохой на голове и пистолетом в руках? З парадаў, вычытаных у інтэрнэце, не геройствовать, не спрабаваць уцячы, не паказваць, што вы уяўляеце небяспеку для рабаўніка. Памятайце, злодзею патрэбны грошы банка, а не ваш кашалёк.
Алег Грузіловіч з Менску. А зараз апытанне на вуліцах Магілёву. На вашу думку, ці лёгка абрабаваць беларускія банкі?
Будет желание, возможности, пожалуйста. Вообще, как случаи у нас такие случаются, это да, слышали.
Я думаю, что это проще осуществить, чем в других более развитых странах. Ну, потому что, я думаю, у нас нет такой защиты, и так не все не продумано.
Я думаю, нет.
У нас менталитет у белорусов такой, чтобы не воровать. В магазин полезут, потому что там охрана маленькая. Банк не полезут, потому что как бы страшно будет, наверное.
Если специалисты есть крупные, почему нет? Они же не то, что там это где-то там приходят словом и что-то ломают. И переводят, и заходят, и порой ломают белые воротнички. И вот это молодежь грамотная. Это раньше были, знаете, громила. А сейчас уже другие времена. И воруют суммы другие.
Элементарно. Только надо знать как. Ну, я просто знаю, что наверняка люди такие есть. Так легко. Одеваешь маску Лукашенко, заходишь у любой банки, кажешь, батька просит кредит, как за газ различиваться.
Да не, наверное, вельми тяжко. Добрая охрана. Ведется видеобачение.
Смотря в какое время дня это делать. Ну, если охранники не спят, то трудно.
Не знаю, не пробовали. Не нуждаемся, по крайней мере, не задумывались никогда.
Да, я понял. Сильная охрана стоит, и камеры, видимо, наблюдения останавливаются.
Леха, ну не было ограблений у нас банков. Серьезных не было. И милиция не будет знать, что делать.
Ці легко обрабовать белорусские банки, а пытание на улицах Могилеву. Працягваем программу. Новы дыск вядомага беларускага барда Змітра Бартосіка выдадзены ў Польшчы. Пад інтрыгоўным назовам «Тут кропка ру» змешчаны 14 твораў класікаў расійскай аўтарскай песні, якія гучаць па-беларуску ў перакладзе Рыгора Барадуліна. Новыя спевы Змітра Бартосіка слухала і з ім размаўляла Валянціна Аксак.
Я калісьці памру, мы калісьці заўжды паміраем. Як бы так угадаць, каб не сам, каб у спіну нашом. Бо забітых шадзяць, адпяваюць і пестуюць раем. Не скажу пра жывых, а нябожчыкаў мы перашом. Тварам вытнуся ў гразь.
Пераспяваць па-беларуску Уладзіміра Высоцкага, Александра Вярцінскага, Булата Акуджаву, Сергія Нікіціна ды іншых вядомых расійскіх бардаў Змітру Бартосіку хацелася даўно.
Я вельмі люблю гэтыя песні. Это класіка расійскай аўтарскай песні. Я на гэтай класіцы вырас і выхаваўся. Але мне заўжды хацелася спяваць па-беларуску. Гэта ўсё
ранне, туманнае, ранне зімое, нівы шурлівыя, снегам пакрытыя, разам з маркотаю вспомніш былое, вспомніш абліччы за часам забытыя, вспомніш.
Усе ўласныя перакладніцкія спробы не задавальнялі спадара Бартосіка. І тады ён прынёс тэксты любімых з маленства песняў народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну. Той з радасцю згадзіўся і вельмі хутка пераклаў славутае «Ранне туманнае» Івана Тургенева, што стала рамансам дзякуючы Эрасту Абазе, «Ліст да маці» Сергія Ясеніна, які паклаў на музыку Васіль Ліпатаў, калымскую песню Анатоля Жыгуліна, якую мэля драматызаваў Сергей Нікіцін. Усяго на дыску 14 твораў класікаў расійскай аўтарскай песні. Дарэчы, пераклады тэкстаў усіх іх дададзеныя да кружэлкі, чым спрошчаная задача для тых, хто гэтак сама, як і Змітр Бартосік, захоча спяваць іх па-беларуску ў сяброўскай кампаніі. Выдадзены дыск Змітер Бартосік разглядае як пачатак серыі падобных кружэлак.
Хочацца зрабіць тузін песні Івертінскага, тузін песні Акуджавы, тузін песні Высоцкага. Некім новым перапіянні, новым прачытанні.
У позніх рэстаранах, парыжскіх балаганах, дзе танны электрычны парадыз. Всю ноч ламаю руки ад лютасці і мукі, і штось тушлівае пяю на біс.
шумять будуть час банди, і малпи зли я надто, мені щерять зуби праз цигарний дим. А я кривий і п'яний, їх клічу океани, в шампанське я сиплю квітки їм. А як раніця прочнеться, я прийду бульваром сонним, від мене тякають діти, і німеє тишиня. Я старий, знямоглий кльон, з мечем мечаним картонним, і в світлі моєї корони помирає світоч дня. Звінять гудуть час банди, і малпи танчать звабно, коляди зустракають на розхол. А я кривий і п'яний засну ля фортепіано під гети тіки і урочистий гул. На вежі б'ють куранти, сходять музиканти, і догорела ёлка в хмарах мар. Лакеи гасять свечки, тут слови.
Композиція з Дмитра Бартосіка з нового диску «Тут кропка ру». Протягуємо музикальну тему. Міжнародний фестиваль дударської музики «Дударський фест-2009» сьоліта відбудеться 24, 27 і 28 красовіка. У чим адмітності фесту, які сюрпризи чекають аматорів музики і хто на імпрезу запрошений, висвітляла Інна Студінська.
Дударський фест упершиню пройшов у Мінську у 1992 році, а з 2006 він став штогодовим. Відкриття Дударського фесту 2009 відбудеться 24 красовіка у столичному клубі «Реактор». Серед удільників – Старий Ольса, Тестаментум Терра, Росалія, Келіх Кола, Тодор Кашкуревич, Дзяніс Сухий, гурт «Зів'ясіл», Еспріт. Під час концерту у «Реакторі» пройде презентація першого альбому гурту «Лівінг Трол», розповідає продюсер Дударського фесту Змітір Сосновський.
Появився нарешті гурт, який принципово використовує білоруські народні дуди і сполучає їх з роком різних стилів. Гета гурт «Лівінг Трол». У нас з'явився вперше у фестивалі гурт, який популярний, естрадний. Вони не гребують сказати, що вони звичайна попса, але спробують в цій попсі виявляти свою творчість. Це гурт «Еспріт».
У першому альбомі «Лівінг Трол» 10 композицій. Рокової версії пісні «Упахне Шаборку», «Паленка», «Дуброва», інструментальні композиції. Музики використовують класичні рокові інструменти, а так само цілий парк середньовічних і народних музичних прилад. Валинки, дуди, жалейки, флейту, акордеон. Самі музики позиціонують свій стиль як змішаний фольк, метал, паган, рок. Що до ліпшої композиції, музика гурту Василь Веробейчуков каже.
Пісні всі різні, вони по гуку різні, по стилю різні, по драйву. Я не можу сказати, яка ліпша. Рок-н-трол, як би у нас, форпост нашого всього лапства.
27-го красовіка у межах фесту відбудеться наукова конференція «Заховання дударської традиції на Білорусі у Балтійському регіоні Європи», яка по традиції ладиться на хуторі старішого майстра дудара Олеся Лася. Про ще один сюрприз розповідає продюсер фесту Змітір Сосновський.
Опошній день фестивалю, першиню історії фесту, відбудеться на відкритій пляцовці. Починаючи з години до 7 вечора у комплексі «Дудутки». Там зараз уже амаль побудована сцена. Будуть запрошені майстри, ремісники, там національна кухня, національні напої. 5 турфірм підписали. Под гэтым будуць вазіць туды наведвальніка. Там ужо на адкрытым паветры можна будзе паслухаць, як на самой справе гучаць беларускія дуды. Напрыклад, у дударскіх фэстаў в Англіі, в Шотландіі музыкі праходзяць іспыт на працягу 3 гадзінаў. Яны павінны паказаць, што іх інструмент дастаткова прафесійны.
На фестывалі прагучаць беларускія, галісійскія, шатлянскія, шведскія, нямецкія, літоўскія, латышскія дуды. Запрошаныя і госці з замежжа, кажа Змітер Сасноўскі.
У гэтым годзе будзе капэла «Зелія» з Пазнані. Яны пазнаёмяць з велькапольскімі дудами. А на заключный концерт приедет музыка со славутого средневечного гурта с Дании. Гурт называется «Гны», музыка «Руны», который будет играть Джим Сейшн, так как они сябры с гуртом «Келихкола».
У фестивалю будет представлена дударская музыка усіх накірунков, от традиционного фольклору до фолк-модерну.
І на студентская з Мінску. Протягиваем программу. І зараз форум свободы. Як звичайно, читачі нашого сайту свобода.орг виказують свої меркування про апошні події у Білорусі. Заглядом форуму свободы Віталь Циганков і Юрась Бушляков.
13 красавіка керівництво партії БНФ отримало ліст з ЖС Совєтського району Мінську з потребуванням покинути до 8 липня помешкання сядзіби партії. Як стверджають комунальники, БНФ має перед ЖЕСом серйозну грошову запозичність – 6 мільйонів рублів. Читач, який називався «Лексус», пише з гэтай нагоди.
Насамрэч, мяне давно цікавіла, чаму хунта гэтага не зрабіла гадоў 10 таму. Гэта цалкам натуральна для лукашыстаў.
Яму адказвае Алесь.
Таму што БНФ – гэта апазіцыя, якая 15 гадоў запар прайграе, і электарат якой ніколі не перавысіць сярэднестатыстычныя памылкі. Такая апазіцыя вельмі зручная для Лукашэнкі, пра што, дарэчы, ён сам неаднаразова казаў.
У дыскусію ступае Вітаўт.
Гэта вельмі выразная ілюстрацыя стаўлення палітыкаў еўразвязу да беларускай апазіцыі, аб чым ведае дыктатура. Фактычна, прынятае рашэнне ў Еўропі мець дачыненні з Лукашэнкам, і месца для апазіцыі ў гэтым працэсе няма. Вельмі сумна і крыўдна, але гэта real politics. Больш за тое, да гэтага спрычынілася палітычная імпатэнтнасць і нежаданне фармальных лідараў апазіцыі ды актывістаў рэальна кожны дзень працаваць з электаратам. Пачынаем усё ад пачатку, ад падпольнага змагання і дапамагаем 70% насельнікаў Беларусі зразумець, што яны знішчаюць сваёй апатыяй будучыню дзяцей і ўнукаў.
Значную увагу наведнікаў нашага сайту выклікаў і фотарэпартаж, размешчаны на нашым сайце. У Севастопольскім парку ў Менску высякаюць дрэвы. Цётка з возу іранізуе.
Три яблыкі садзіць бульбу, а вы тут са сваімі ясенямі 300-гадовымі. Цьфу на вас, гараджане.
Корж з Менску праводзіць гістарычныя паралелі.
Гітлер, дарэчы, таксама меў агромністыя планы па перабудове і Берліну, і Парыжу якраз вось у такім стылі.
Мясцовы жыхар абураецца.
Вандалы, што робяць? Гэты парк, асабліва яго цэнтральная частка, вельмі прыгожы куток Менску. Вельмі люблю там гуляць.
Дыскусію працягвае Вітаўт.
Усё згодна з генеральным планам. Забяспечыць чарку і скварку, а астатняга не трэба.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях начной свабоды, і зараз Галіна Абакунчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
У сераду 15 красавіка выходзіць з друку тыднёвік «Наша Ніва». Пра змест свежага нумару паведамляе рэдактар выдання Андрэй Скурко.
Прафесар Арнольд Смеянович абвяргае чуткі, якія ходзяць апошнім часам вакол аперацыі, зробленай мэру горада Мінска Міхайлу Павлаву. На наступны дзень пасля аперацыі Павлаў ужо хадзіў, кажа прафесар Смеянович. Таксама піша газета «Наша Ніва» пра тое, што ў Мінску зносіцца так званы генеральскі квартал. Гарвыканкам выстаўляе на аўкцыён зямельны ўчастак, які ахоплівае жылыя кварталы, утвораныя вуліцамі Богдановіча, Кісялёва, Куйбышева, Камуністычнай. Журналіст «Наша Нівы» Сергей Харэўскі запрашае ў чарговую вандроўку па Беларусі, гэтым разам на Мазырщыну.
Незалежная газета «Клімавіцкая інфапанарама» падае падрабязнасці, як у Клімавіцкім раёне праводзяцца так званыя дні цвярозасці. Гаворыць актывіст незалежнага руху на Магілёўшчыне Рыгор Кастусёў.
Да рэдактара газеты звярнуліся чытачы і прадаставілі нават фотаздымак. На гэтым фотаздымку ёсць такая цікавая аб'ява: «Купі піва сегодня, завтра день трезвости». Вось як на Магілёўшчыне адбываўся день цвярозасці. Людзей загадзя папярэджвалі, што завтра будзе день цвярозасці, купляйце з запасам. Ну і людзі куплялі.
Газета «Наша слова» змяшчае артыкул, прысвечаны Міжнароднаму дню помнікаў і гістарычных мясцінаў. У публікацыі паведамляецца пра захаванасць гісторыка-культурнай спадчыны ў Беларусі. У матэрыяле пад назвай «Калі маўчання нават не срэбра» гаворыцца пра нізкі ўзровень ведаў па беларускай літаратуры ў вучняў сярэдніх школаў Слуцку. Пра змест яшчэ аднаго артыкулу паведамляе рэдактар «Нашага слова» Станіслаў Суднік.
Профсоюзе загаворыць па-беларуску, гэта значыцца незалежны профсоюз радыёэлектроннай прамысловасці ў Магілёве, вырашыў перавесці справаводства на беларускую мову. Дуже цяжка прымалася гэтая пастанова. Людзі больш сталага веку скептычна ўспрынялі нашу ініцыятыву. Яны так і пыталіся, навошта гэта нам? Мы павінны глядзець наперад. Гаворыць кіраўнік гарадской суполкі Андрэй Дзвігун.
На гэтым тыдні незалежны друк аглядае Галіна Абакунчык. У Мінску 22 гадзіна 54 хвіліны. Неўзабаве перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Пасля яе выпуск навінаў. Далей эсэ Сергія Дубаўца «Як цікаваць». На гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем песні кіраўніка рыцарскага клубу «Барысфен» Павла Пастухова. На першы прафанскі погляд, сучасныя рыцары – гэта людзі, якія ў дзяцінстве не нагуляліся ў вайнушку. Але не ўсім вядома, колькі трэба ўкласці сваёй працы, каб у гэтую гульню пагуляць. І гульня гэтая, дарэчы, не такая і бяспечная, як здаецца.
Добровольцы! Што мы ездзім амаль штогод на Грунвальдскую бітву. Такі фестываль, які мае міжнародны ўзровень, сур'ёзны ўзровень, куды з'язджаюцца і ўдзельнічае ў бітве каля 2000 воінаў з усёй Європы. Зараз, на сённяшні дзень. І там і з Італіі, і з Германіі, і французы, і шведы прыязджаюць, і швейцарцы. Ну, з краін з нашых бліжэйшых суседзяў, украінцы, беларусы, расіяне, гэта безумоўна. Але фестываль арганізатары настолькі сур'ёзна ставяцца да гэтага, што клубы, якія не маюць ваенную амуніцыю на перыяд Грунвальдскай бітвы, 1410 год, не маюць права ўдзельнічаць у гэтым фестывалі. Яны могуць прыехаць, патусавацца там, але ў бітве не могуць удзельнічаць. Былі ўжо неаднаразовыя выпадкі, калі клубы не дапускаліся да ўдзелу ў масавых відовішчах. А што датычыцца небяспекі, ну, значыць, магу сказаць, што калі страляе артылерія, хоць яна страляе пыжамі і газетнымі забіваецца, быў выпадак на Грунвальдзе, калі пыжом такім дзяўчыну забіла. Там дзяўчаты, дарэчы, на полі бою падносяць воіну ваду. Дзякуючы гэтаму, а бітва даволі працяглая, ідзе гадзіну прыблізна. На працягу гэтай гадзіны два атрыяда з двух бакоў, 2000 воінаў, з артылерыяй, конніцай, лучнікамі ўдзельнічаюць у гэтай бітве. І, безумоўна, настолькі гэта сур'ёзна ўсё, што джыпы хуткай дапамогі вывозяць акрываленых людзей з поля бою пастаянна. Пазбегнуць траўмаў вельмі цяжка. Я сам у 2002 годзе атрымаў траўму на Грунвальдскай бітве. Алебарда італьянца прабіла на мне даспех і застряла ў паддаспешнай гамбізоне.
Як гучыць?
Не, ну гэта сур'ёзна.
Едзе Вітаўт па вуліцы, займнясуць дзве шабліцы. Гэй, гэй, яго, гэй. Слаўны князь Вітаўт, слаўны гаспадару, слаўна наша гаспадарства. Слаўны князь Вітаўт, слаўны гаспадару, слаўна наша гаспадарства. Шаблі літы злотам біты, у яшчэ скуру абавіты. Адна шабля для спадара, друга шабля на татара. Гэй, гэй, йо-хо, гэй. Слаўны князь Вітаўт, слаўны гаспадару, слаўна наша гаспадарства.
славных князь Витаут, славный господару, славно наше господарство. Стану Витаут брат Кашовым, блесну солнце шабли новой, стукну грухну подковы, гэшек туйся пан Кашовый, стали войска збройна жвава, дети битвы словно справа, гей, гей, йо, гей. Славный князь Витаут, славный господару, славно наше господарство. Славный князь Витаут, славный господару, славно наше господарство. Кош весь гукну самопалу, семь пятых от запалу, крикну слава, славный княжа, пороху боли, костю ляжа, славу Руси, славу жмуди, песнях славить будутся люди. Гей, гей, йо, гей. Славный князь Витаут, славный господару, славно наше господарство.